Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 22 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Bayıl təcrixanasında qənimət sahətinin əl yazmalarının məhv olunduğunu deyiblər. Bosniyada müsəlmanların qırılmasına görə 7 nəfərin 38 ildən 42 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar elan olunub. Türkiyədə hakim partiyanın bağlanıb-bağlanmaması avqustun ilk günlərində bəlli olacaq. BMT AIDS-in yayılması sayəsində vəziyyətin sabitləşdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, direktoru Azər Əhmədovun dediyinə görə Bayıl təcrixanasının təmsilçisi Qənimət Zahidin əlyazmasının məhv edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə bu barədə təcrixananın rəhbərliyi Qənimət Zahidin xanımına məlumat verib.
Orada zabitin nümayəndəsi rəsmən elan eləməsə də, amma Qənimət Bəyin həyat yoldaşına bildirdi ki, artıq bu əlyazmalar məhv edilmişdir. Bu əlyazma Qənimət Zahidin əqli mülkiyyətidir. Əqli mülkiyyəti isə təbii ki, biraz daha həssas yanaşmaq lazımdır.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məhkəməyə əlyazmalarının geri qaytarılması üçün müraciət etmişdi. Vəkillərin dediyinə görə Bayıl təcrixanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əlyazmasını orada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğunu bildirərək müsadirə eləyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılaraq tutulub 4 il həbs cəzası alıb. Pentensiyal xidmətin mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, onlar məhbusların intellektual fəaliyyətinə müdaxilə etmirlər. Amma hər həbsxananın da öz qaydası var və hər kəs ona riayət etməlidir. Məhkəmə jurnalistin təcridxananın rəhbərliyinə qarşı iddiasını avqustun 14-də araşdırmaq qərarına gəlib. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması məsələsini bu gün də müzakirə edib. Hakimlər müzakirələrə iyulun 28-də başlamışdılar. Dünənki məhkəmə qərar çıxarılmamış qurtarmışdı. Hakimlər müzakirəni qərar verənə qədər davam etdirəcəklərini deyirlər. Türkiyədəki müxbirimiz Mail Əlizadə bildirir ki, iyulun 28-dən başlanan müzakirələrin yekunu hakim partiyanın qapadılmaması barədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı avqustun ilk günlərində elan oluna bilər.
Müzakirələrin əlbəttə iş geniş belə bir iş olduğuna görə bir neçə gün davam etməsi gözlənir və davam etməsi gözlənməsinin bir səbəbi də 1-4 avqust tarixləri arasında Türkiyə Ali Hərbi Şurasının illik iclasının keçirilməsi, burada ayın 1-də Türkiyənin yeni silahlı qüvvələr baş qərargahının rəisi təyin olması gözlənir. Eyni zamanda qoşun qüvvə komandalarında yeni komandaların təyin edilməsi gözlənir, yeni rütbələrin verilməsi gözlənir. Orada baş nazir də iştirak edir, Türkiyənin baş naziri. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının ən tez 5 avqust, ən gec isə 8 avqust cümə günü açıqlanması gözlənir.
İstanbuldan müxbirimiz Mahis Əlizadə. Konstitusiya Məhkəməsinə dünyavi dövlət tərəfdarı olan prokuror şikayət eləyib, o, Hakim Ədalət və İnşaat Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət qurmasına çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyib. İddiaçılar partiyanın bağlanmasını, partiya üzvlərinin siyasi fəaliyyətinin qadağan olunmasını tələb eləyirlər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Səfir Heki Telviti Bakıdadır. Bugün o, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Prezident seçkisi Qarabağ məsələsini müzakirə eləyib. O, həmçinin Prezident İlham Əliyev müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb. Talvitiyənin Bakı səfəri 2 gün davam edəcək. O, ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin Bakıdakı səfirləri ilə də görüşəcək. Bosniyanın müharibə cinayətləri məhkəməsi bugün 7 nəfərin 38 ildən 42 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarıb. Onların hamısı 1995-ci il iyulunda Srebrenica'da müsəlmanlara qarşı qırğın törətməkdə günahlandırılırlar. Həbs olunanların əksəriyyəti serblərdir. Həmin qırğınlarda serblərin lideri olmuş və 10 ildən çox axtarışda olan ötən həftə həbs edilən Radovan Karadžin isə beynəlxalq tribunala verilməsi üçün prosesləri yekunlaşır. O da müsəlmanların kütləvi qırğınında ağır müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Serbiyanın ultramillətçi qüvvələri isə Belqradda etiraz aksiyaları keçirirlər. Onlar hökumətin Radovan Karadžiçi beynəlxalq hərbi tribunala təhvil verməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Polis aksiyaçıları dövriyə alıb, prezident mitingin təşkilatçılarını sakitliyi qorumağa çağırıb. Bu saatın xəbərləri bu qədər. Verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Növbəti saatda görüşənə qədər.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Olcağı dağlan, qarlı dağlan, başında.
Bilmirəm bu sözü deməyə ehtiyac varmı? Oxuyan Alim Qasımovdur.
Dağlar başında.
Radiomuzun mikrofonlarını sazlayanda biraz danışın istəyini oxumaqla cavablandırdı Alim Bey.
Dayan, bir yar sevdim.
Söhbətin axırında isə bizə filan mahnını oxuyarsınız mı deyəndə oxumaqdan zəhləm gedir söylədi.
Gözəl balam ey, gül bağlayam.
Biz də elə bu yüzdən bu izi oxumaqdan zəhləsi gedən adamın Samuraylar ölkəsinə səfər adlandırdıq. Çünki Alim Qasımov və qızı Fərqanə Yaponiyaya səfərdən qayıdıblar.
Könlümü
Xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gələk.
Yaponiya səfər gözlənilməz oldu, yoxsa çoxdan hazırlanırdı? Ümid olmuşdunuz mu Yaponiyada?
Yaponiyada bir dəfə olmuşduq. Orada böyük bir festival vardı. Həm də UNESCO-nun bir başçısının bir qonaqlığı vardı. Orada bizi Mehman xanım göndərmişdi. Yəni, yaxşı olmuşdu. Bundan sonra da bizim Fransada bir menedjerimiz var, Yorik adında. O bizi göndərmişdi ora. Yəni, həm də tapşırmışdı. Orada çox yaxşı oxuyun ki, bu konsertlərin davamı olacaq. Yəni, doğrudan da çox maraqlı keçdi. Yəni, Yaponların xoşuna gəldi.
Gün öncə Azadlıq Radiosuna da bildirmişsiniz ki, Yaponların muğamı, ümumiyyən Azərbaycan musiqisinə reaksiyası sizi heyrətə salıb. Bütün qəzetlər də yazır bu barədə. Bu necə reaksiya idi ki, Alim bəy, sizi təəccübləndirib? Yəni, sizin ifanıza başqa hansı ölkələrdə belə münasibət görmüşdünüz? Görmüşdünüz mü belə bir münasibət?
Yox, başqa ölkələrdə isti münasibətlər görmüşdük. Çünki o gələnlər bilirlər ki, hara gəlirlər, mənə gəlir. Çünki orada məcburiyyət biraz çətin olur və müəyyən faiz var hər bir ölkədə, hər bir insanlarda. Bu çətin bir janr olduğuna bunun da öz aşiqi olmalıdır. Ya Yapon xalqı da bilirdi hara gəlib. Çünki orada yazılar, broşuralar, jurnalistlərlə söhbətlərdən zətdən yığıb reklam eləmişlər. Həm bizi orada qarşılamaqları çox maraqlı idi. Həm də onlar çox əylirlər belə. Əyləndə də belə mənim gözümdə yağın ona yeri ucalıblar. Və çox belə sakit adamdılar. Amma sakit adamdan birdən o enerji çıxanda əl çalmaq, sevinəndə bizi də təəccübləndir. Bir Fərqananın da yadına qalar.
Aha, Fərqanə, sən necə qarşıladın?
Atamın sözünə qüvvət. Başqa ölkələrə götürəndə orada müxtəlif insanlar çox olur. Bir konsertdə Fransaya gedəndə orada bütün kütlə fransızlar olmur. Orada başqa millətlərdən gəlir. Yəni burada sırf yaponlar idi. Bütün zal demək olar ki, biz başqa millət görmədi. Arada bir iki türk yaxınlaşdı bizə. Hətta ki, Yapon xanım gəldi bizə yaxınlaşdı. Dedilər, biz ümumi türk dünyasının musiqi şünaslarıyıq. Türk dilində yaxşı danışırdılar. Biz gələcək Bakı mütləq Ali Məmlə görüşəcək. Yəni sözümün mənası ondakı tamaşaçıların deyərdim 100% Yaponlar idi. Çox incə insanlardı həddən artıq. Hətta qidaları da o qədərinə, yəni seçilmiş qidalar idi ki, qida da insanın daxilinə çox təsir edir əlbəttə ki. Yəni bunlar o qədər təmiz, sağlam qidalar yeyirlər ki, həqiqətən də sifətlərindən sağlamlıq, insanlıq tökülürdü. Və həqiqətən bunlar öz mədəniyyətlərini orada da göstərdilər. Orada Alim Məmə yaxınlaşan tamaşaçılarımı deyək, orada konsert salonunda işləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda belə bir, yəni dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq Yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik. Onlar ayağa qalxdılar, bir neçə dəfə təkrarən səhnəyə çağırdılar ifaçıları. Yəni bax belə.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım hər bir yer çıxışdan sonra əl çalmalara öyrəşiblər. Uzağı biraz azı ya çoxu olardı alqışların. Yaponlar başqa cür davrandılar və Azərbaycan muğamına sayğılarını göz yaşları ilə bildirdilər. Bu izdə Samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır. Belə bir məzəli deyim var. Deyirlər, Yaponiyada yaponlar yaşayırlar. Başqa nə deyə bilərsiniz, məsələn, gün doğar ölkə barədə? Həm insanları haqqında, həm müxtəlif yerləri görərkən. Nə düşündünüz? Nə daşındınız?
Ağıllı olmağı qoyaq bir kənara, əlbəttə ki, düşüncələri biraz içidir, cəhddir başqa millətlərə baxanda. Ancaq onlar sağlamlıqları haqqında da, yəni bu öz təbabətləri var idi ki, hətta mən atama xahiş elədim ki, ata məni bir 3-5 aydır ki, deyim belə yalan olmasın, baş ağrı əl çəkmir. Hər gün baş ağrı. Mən də işitmişəm, bilirəm ki, əlbəttə bu məşhurdur eqloterapiya iynələr vasitəsilə. Elə oldu ki, bir gün qismət oldu. Biz getdik onların o klinikasına. Əlbəttə atam mənə çox apardı. Çünki ona elə şeylər çox həvəsi var. Belə ikimiz də tənbəllik eləmədi. Bir saat ərzində müalicə getməlidir. İqloterapiya elədilər. Biraz şualarla nəsə toklar keçirdilər. Siz inanın ki, hər günün bu günə qədər mənə baş ağrı tutmuyor. Vurdun mu? Tutmuyor.
Yadımdan çıxıb. Hər gün bu səhər açılandan baş ağrıyırdı.
Mən aşıq nə inanalım, Əlif bəy inanalım.
Sizin fikrinizcə Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi və ya Yaponiya kimi olması nə vaxt gerçəkləşə bilər? Məsələn, deyirlər ki, orada orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardır. Su kəsintisi, qaz kəsintisi, işıq kəsintisi yoxdur. Şəhərlərin milli koloritini qoruyurlar. Bax belə, yəni gözə görünən şeylərdir Yaponlar haqqında.
Məsələn, mən orada onlar zirəkdilər, bilmirəm nədilər, o bilmirəm. Amma o çılğınlıqda və beynin düşüncəsində mənə gəlir biz də çox zirək adamlarıq. Amma zirəklik də biraz görsən ki, artıq şeyləri çox yükləyir adamda. Ona görə onlar bəlkə də bizdən lap çox bilirlər, amma çox səbrlə, elə bil səbr Allah Taala ilə hamısını yağdırıb ora. Səsləri yox, mən bütün bizi çağıran adam çox mülayim danışır, az qardı tutum yaxasından itələyəm ki, bir tez gel. Bu bir cəld elə. Mən orada gözümə çarpan bir şey oldu ki, ola bilsin ya işsizlik aradan qaldırmaq üçün, yəni orada məsələn işçi olmasa da olar, amma ora bir işçi qoymuşdular. Yəni bir cavan adam qoymuşdular. Məsələn, sumkaları qoyuruq gedən təkərin üstünə ki, getsin oradan yoxlasınlar. Onu hamı özü qoyur. Bütün ölkədə məsələn hamı gətirib qoyur, ora özü gedir. Amma orada görünür çox yerdə bu alırlar əlindən, güya işləyir. Görürəm o işləmir. Alır əlindən belə özü səliqəli qoyur. Yəni bu da bir işçidir. Yəni orada elə bil ki, öz qayğılarına qala bilirlər elə bil. Elə bil elə bir orada bir şey var. Biz istəyirik həmişə işçinin sayını azaldaq ki, çox qazan götürək. Amma onlar istərsimə deyəsən biraz hələ ora inkişaf eləmiş bir ölkədir, kamp görəşmiş ölkədə, amma gördüm orada ki, işçilərin yəni biraz işlədi, işləmədi, biraz istəyirlər bu da maaş alsın. Bir də çox səbirlidirlər.
Deyəsən, bunlarda yalan danışma sözü yoxdur. Bizdə bir-birimizə deyirək, yalan danışma. Aha. Ya da ki, yalan demirsən. Yəni, onlarda mənə gəl atmaq, yalan danışmaq və belə bir
şey. O söz, deyəsən ki, onlarda başa o his deyəsən, onlarda yoxdur. Heç düşünməz.
Qanun kimi də.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq olaraq nə qədər ayılmıyıblar. Yo, doğrudan yoxdur. Yəni, deyəsən, onlara ki, bu dəqiqə burada gözlənəm, falan şey oldu. 5 maddə olan verməyəm, gətirirəm, rahat qəbul edəcək. Çünki bizdə də elə idi. Bizdə də əvvəl inan var idi. Bir kişinin, bir xanımın, bir adamın ağzından söz çıxsaydı, falan vaxtı falan olacaq, falan vaxtı bu pulu verəcəm və yaxud gətirəcəm. Bizdə ondan betər idi. Kişi kişiyə bir söz dirdi, o dövrün böyük bir məbləği həll olunurdu. İndi o qədər şeylərlər ki, o adamlar daha artıq yoxdur. Yazı ilə də olur, daha yenə atırlar. Yəni, qol da çəkir, peçət də vurur, deyir ki, yox, mən indi istəmirəm. Yəni, bu çox belə bir çətin vəziyyətə düşünür.
Sən necə fikirləşirsən, Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi nə vaxt gerçəkləşə bilər?
Valla, Azərbaycan özü çox gözəl millətdir. Yəni, onun daxilində elə gözəlliklər var. Sadəcə onları imkan vermək lazımdır ki, hər bir insan heç olmasa öz həyatını sərbəst yaşaya bilsin. Əgər o hər kəs öz şəxsi həyatında bir rahatlıq tapmırsa, əlbəttə ki, orada heç kimi düşünməyəcək. Hər özünü düşünəcək. Yəni, ümumi bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, insanlarda biraz, əlbəttə hər şey mənə gəl maddi durumdan da asılıdır. Biraz insanlarda maddi durum olsa, bir kəs dincəlməyə haqqında düşünər, bir kəs biraz elmin artırmaq barəsində düşünər, bir kəs bir uşağına biraz vaxtını sərf eləyər və bu getdikcə elə gözəlləşməyə doğru gedə bilər.
edibdir sardan.
Yaponiyada muğam günəşi doğdu. Ta bu günlərəcən Yapon şəhərləri olan Tokyo və Osaka'nın muğam sevərlər xəritəsində adı keçməzdi. İndən belə tək bu Yapon şəhərləri deyil, bütövlükdə Yaponiya muğam vurğunları sayıla bilər. Günümüzün muğam imperatorlarından Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım öz sihirli ifaları ilə gündoğar ölkəni tilsimə saldılar.
Bax belə, Yaponlardan məncə çox danışdıq. Keçək sizin konsertlərə. Necə keçdi konsertləriniz?
Məli ya, konsertlərimiz çox yaxşı keçdi. Və orada mənim yadıma qalan bir maraqlı şey vardı ki, orada bir türk oğlan vardı, xanımısı Yapon idi. Yəni, türk oğlan gəldi bizə konsertdən sonra, dedi ki, mən ağladım orada. Ağlayanda birdən mən yanıma baxdım, gördüm, mənim Yapon xanımım ağlayır. Yəni, mənə çox təəccübləndirdi və bir də mənim Yapon xalqına çox belə elə bir münasibətim düşünmürdüm onlar haqqında. Dedim, çox bir millətli bir kompüzör rəsimmiş. Amma deyir, mən bu konsertdə onların halını gördüm, onların o əl çalmaqlarını gördüm, necə musiqini qulaqsılar. Siz deyir, mənim gözümdə Yapon xalqını dəyişdirdiniz. Yəni, biz üçün çox xoş sözlər idi ki, belə deyildi. Və onlarda bir gözəllik var ki, belə əylirlər. Çox qəşə əylirlər. Təzim edirlər. Biz də istərsəm, mən də onları yamsılamaq üçün belə, mən də çox əylirdim konsertdə. Mənim özüm üçün o konsertlərdən də 3 dənə yadda qalan konsert varsa, biri də o idi ki, çox azad idim. Mən eləncək sərbəstliyə anında gördüm Fərqanadır. O qədər azadam ki, Fərqana mənə gülür, elə bir şey kimi baxır. Deyir, sən niyə isən, körladın bu işləri. Konsert belə gülürsən, deyir, belə şey olar, deyir. Sən buna qulaq asanda baxarsan.
Konsertdə yəni atama baxırdım, elə bildim atam Yapon xalqından zarafat edir. Mənə biraz toxundu ki, ciddi ol.
Ciddi ol.
Sənətə belə, sən demə bu insan elə bir haldaymış ki, yəni heç o nəinki zarafat, o başqa bir aləmmiş. Sonra başa düşmüşəm. Bu yaxınlarda konsertin kasetinə anam evdə qulaq astı. Təsadüfən girdim otağa, gördüm naşdı qulağında hönkürür də.
Ananız.
Anam hönkürür gedir. İminlə ki, o mən zarafat demişdim ki, atama ki, sən burada zarafat edirsən. İminlə o nömrədə, yəni göz yaşları tökürdü. Sonra da dedi, yox, bu konsert dəhşət bir konsert keçir.
Eşdik orada hətta salamlaşmısınız, sağollaşmısınız.
Hə, onların deyilən, orada Kənan adında oğlan var, Azərbaycanına gedib, orada tələbədir. Çox gözəl, abırlı, həyalı, imanlı oğlandı. O, bir dənə konsertə az qalmış, mənə bir dənə dedi ki, bəlkən bunların sözünə bir xoş söz deyəsən. Demə, valla, mən ömrümdə elə şey eləməmişəm, mənlik deyilir. Demə, yaxşı, nə deyim orada? Götürüm hərfləri yazdım, başladım konsertə qədər bir iki dəfə söz deməyə, görüm, sözlə alınmır. Çünki sözü gərək aksentin zanından deyəsən.
Bəli,
bəli.
Yoroshiku
gozaimasu. Yoroshiku gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Belə deyən kimi deyə başlarlar bu əl çalmağa tamaşaçılar. Arigato axırda da bir dənə dedik ki, təşəkkürümüzü bildiririk nəmlə. O da musiqinə ikisimiz dedik. Çox xoşlarına gəldi.
Bəli. Demək, indən sonra deyəcəklər ki, Yaponların sevimli muğamı Seiya və ya Yaponların sevimli muğamı Qaratella.
Orada gördüm, bizə şey elədilər ki, sizi festivallara və yaxud burada master klasslara çağıra bilərik mi? Mən demək ki, bilərsiniz. Əlbəttə bilərsiniz. Pulu artırsa daha yaxşı olur. Bu dağlar
sarılıp ben korkuyayım. Bu dağları yolun
Bu izdə samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Bir ayrılık, bir dəyər,
heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı.
Yer gelmişken orada neler ifa ediniz Halim Bey? Ve neler
orada bize hazır olan üreğini okudu. Hazır olan şeyleri bize hazır olan şeyleri okuduk. Çağrıgah muğamını okuduk bir yerde. Ve hal mahnılarını okuduk. Ben mesela Erbaba Mehmetov'un Günlerim Ötüşür, Müşhür'ün Gezel'in Mehriban'ın Bağı Eşkin onu okudu. Sonra Fergana Yazma anısı okudu. Rahmetli
babam Radman geceler
yüzsüz koyursan
o
mahnını. Verdim.
Çekmeyin seydilame sebi meyhane sarı. Çekmeyin seydilame sebi meyhane sarı.
Bəs sizin ifanızı çox xoşladılar, yoxsa qızınızın?
Mənə gəlir, bunlar ayrı-ayrı bir şeylərdir. Çünki orada könüllülər, o alıcılar da ayrı-ayrı olaraq, yəni bu Azərbaycanda da var. Bizi mənə çox deyirlər ki, qızın səsi mənə daha sənkindən də yaxşı gəlir. Məsələn, oxumağın yaxşıdır qızın ki, belə səhəli yetişməyib. Yəni, bu çox-çox sözlər var, amma hərdən bir dəm Fərqanaya çox üstünlük verirlər tamaşaçılar. Yəni, hər ənin öz tamaşaçısı var da, duymağı var. Bunlar müqayisə eləmək olmaz, çünki zövqdir. Zövqü birinci, ikinci yeri yox.
Elə bir pərəstişkarlar var ki, mən bilirəm ki, onlar alim müəllimi heç kimə və heç nəyə satmazlar heç vaxt.
Bəli.
Ay bəd adam o.
Yapon qastrolları bitdi. Bəs öndə sizi nələr gözləyir?
Bunu biraz normal yazıblar. Biz istəyirik ki, bunu Yapon konsertinə əlaqədar bu diskdən yığaq bir dənə disk buraxaq. Yəni əgər tənbəllik eləməsək bunu tamaşaçılara qulaq asdırarıq inşallah. Ondan sonra bizim bu Kronos ansambl var Amerikada.
Bəli, elə sual verəcəydim ondan bağlı. Bəli, bəli.
Kronos ansamblına biz getdik Los Angeles-də məşq elədik. San Francisco deyilən, fərqi nədir Amerikada? Hə, onlarla məşq elədik. İnşallah biz sentyabrda orada o Axan fondu var, İmam deyilən, İsmaili təriqətdədir. Yəni onun ad gündə çıxış eləməli Londonda. Kronosan. Ondan sonra da bizi həmin o diskini yazmağa studiya aparacaqlar. Sonra ondan sonra Almaniyada olmalı konsertimiz. Biri təzə menecerdi, yəni bizə zəng edib təklif verib bunu. Biri də elə o dediyim o Yorik Fransız menceri. Sonra inşallah bir dənə maraqlı bir şeyimiz oldu ki, Leyl Məcnunu biz qısaltmışıq, qısa formada. Onun məşqlərini eləmişik, balaca bir mini konsert kimi vermişik. İndi onun bir görkəmli konsertlər olmalıdır və onun da kasete yazılmalı, diskisi yazılmalıdır. İnşallah bu axırıncı 5-6 ayda çox maraqlı sənətimizə şərəf gətirən və sənətimizi daha geniş formada yayan bir görüşlər olmalıdır. İnşallah onları da Allah yol versə, onları eləyə bilsək. Sonra görək nə olacaq.
Ey melek simamam, cemalın reşki cennem,
Ali Bey, təsvir edə bilərsiniz, məsələn, ilk konsert necə keçdi, kimlər vardı, biraz daha geniş.
Yəni, oradakı konsertin bir şeyi oldu ki, bu bizdə keçmiş səfir vardı, Yapon səfiri, həm də Türk Sensasiyasında oxuyurdu. Onu görüşlərdə dolmuşuq. Yəni, o, ona zəng elədik orada, o Kənanı tanıyırdı onu, mənim də telefon yox idi. Və o dedi, məmuliyyətlə, mən xanımla gələrəm. Və mən çalışdım, o konsert qoranlardan çox xahiş elədim, onlar iki bilet tapa bilmədi, bir nəfəri güclə yerləşdirdilər. Yəni, bir dənə də bizim tələbəmiz vardı, burada Hikmət adında olan, sən demişdi ki, mən çox istəyirəm ki, mən alimin konsertində olum, mən belə plan. Mən düşən kimdə onlardan xahiş etdim ki, mənə bir bilet. İki bilet güclən aldı onlarda, dedi, o xanımsın gətirə bilmədi. O konsertdə sonra dedi, gedək biz qonaqlıq eləyim, cad eləyim. Valla bizi daha artıq çağırıblar. Getir, yəni orada da Azərbaycanın səfiri, səfirin nümayəndələri bizi bir gözəl restorana apardı. Yəni ənənə kimi bir şey var ki, yəni sıfırdan başlayır, yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Elə yavaş başladılar ki, daha yuxarı gələ-gələ dedi, yalvardı, daha yemək gətirmə. Amanın gündüz ayı doğduk. Yani böyle çok maraklı yiye çok maraklı bir gece geçirdiler bize. Radyo tarafından bu teşekkürümüzü yine bildiririk. Ben çalıştım bir olağan yemelerine yiyeyim. Yani ben çok hoşuma yardı. Lüpergan da yavaş yavaş ölkeşi böyle olağan supun zadını içir.
Lütfedip bir gün olar sorsun perişan halimi. Seyyidi serkeşte zülfi kurhamin dustağı.
Bak, necə baxırdılar sizə, sizin oxuma tərzinizə, sizin alətlərə, orada tara, kemançıya, necə baxırdılar yaponlar?
Bu yapon xalqı çox məlumatlıdır. Bütün dünyadan xəbəri var və ondan qabaq da bizim o yoyoma ilə orada bizim bir diskimiz çıxmışdı, elə yaponlar çıxardı. Orada da bizim bir iki dənə mahlarımız var, orada məsəl üçün çoxsu gəldi. Hələ bir dənə maraqlı orada idi ki, bir dənə yapon gəldi, əlində bir 6-7 dənə disk. Gəldi, baxdım, gördüm ki, eləsi var ki, mən görməmişim o kaseti. Yəni bizim Avropada, Azadda çıxan kasetlərimiz. Hamısını gətirdik, qol çəkdirdi. Mən bunu aramısam, deyirəm, Fransiyadan. Bir, onlar hamısına qol çək, imzə qoydurdu. Yəni, həvəskərlər var, az da olsa, onsa belə olur da, yəni, faizləndir. Bu, ağır janr olduğundan, yəni, bunu dinləyən adamın bəsirət gözü, qəlbi çox duyğulu olmalıdır. Ona görə elə belə olur. Damla-damla, tamaşasız da damla-damla artır və sənətkar özü də damla-damla artır və zəhmətlə artır. Ona görə bu bağlıdır. Həm tamaşası ilə, həm
son sualı verim. Bir siz misalardan bu bütün bu sualları niyə verirəm? Çünki belə bir misal da var ki, Yaponlar üçün bir Yaponya var, bir də əcnəbi ölkələr. Bir özləri var, bir də başqaları yadlar.
Hə, orada da bizə bir məlumat verdilər ki, Yapon xalqı baxmayaraq ki, onların özlərinin yələndiyi şeylər çoxdur. Ancaq onlar başqa egzotik musiqilərlə, egzotik mədəniyyətlə çox maraqlanan insanlardır. Bəlkə də bu yüzdən onlar daha çox inkişaf edirlər. Yəni, onlar keçmiş mədəniyyətə, bir xalqın klassik musiqinə, folk musiqinə daha çox üstünlük verirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar bu musiqini eşitməməyi bir musiqi kimi yox, yəni gözlədikləri bir musiqi kimi qulaq asırdı. Mən elə təsəvvürlədim ki, onların məlumatları çoxdur. Əlbəttə, bu musiqini birinci dəfə dinləsələr də onların dünyaya çıxışı, dünyaya görüşü daha yəni, geniş idi.
Bir maraqlı da orada oldu ki, bizdən jurnalist gəldi, orada intervyu götürdü. Yəni, bu jurnalist nə qədər bizim xalqdan, nə qədər bizim musiqidən məlumatlı idisə, elə bildim ki, yəni bizim, mən öz jurnalistlərimizlə danışırdım, Azərbaycanın jurnalistlə danışırdım. Yəni, o qəzet çıxacaq inşallah, demişəm, onu göndərərlər, burada onu tərcüm eləyib inşallah.
Təşəkkür edirəm sizə.
Biz çox sağ olun ki, gəldiniz. Yaponiya çox səmimi bizi qarşıladınız və səmimi söhbətinizə görə və sizin də auroz, yəni görkəmimiz bizə bir rahatlıq və bu söhbət saatlarla davam edə bilər və biz sizin qulluğunuza həmişə hazırıq.
Elə isə mənim sevdiyim xahmanısını oxuyarsınız.
Asilo.
Uca dağlar başında.
Düzün, mən oxumaqdan zəhləm gedir. İlla ki, mənə deyəndə oxuyayım. Özüm oxuyanda xoşum gəlir.
Bayaq özünüz oxudunuz.
Hə, bayaq oxumağımdan xoşum gəlir, amma birdən özə...
Mən çaya gedəndə siz özünüz oxudunuz.
Oca dağlam, qarlı dağlam, başımday. Oca dağlam, qarlı dağlar, başımday.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanımın Yaponiya səfərinə həsr etdiyimiz bu his burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Eybi yoxdur kifriyində, qaşında.
Eybi yoxdur kifriyində, qaşında. Aman balam ey, gözəl balam ey, gün yarıyam küstürüm sən ey, gəl könlümü ayarım. Aman balam ey, gözəl balam ey, gün bağlayam küstürüm sən, gəl könlümü balam ey.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Cavar Əmirin bu mahnısını oxudunuz. Onun da ruhu şad olsun deyək.
Allah ruhlarını şad eləsin, bütün sənətkarların Cavar Əmirin
ruhlarını deyək.
Bizim qalayək.